อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการหรือเปิดสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมะรับอรุณนะคะซึ่งเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมค่ะเสาร์ที่12มกราคมซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน2ปีมะโรงนะคะดิฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณนะคะได้มาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะซึ่งสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้เราก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะรวมทั้งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนของเราด้วยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะจะนำมาคุยในเรื่องของจิตประภัสสรเจ้าค่ะคำจิตประภัสสรเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะได้ยินพระอาจารย์ไพบูลย์แล้วก็มีพระองค์อื่นๆเนี่ยพูดถึงกันอยู่มากทีเดียวแต่วันนี้เราจะมาลงลึกเลยนะเจ้าค่ะว่าจิตประภัสสรนั้นเนี่ยตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้หรือว่าในความหมายทางพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยหมายถึงจิตที่เป็นอย่างไรแล้วทำอย่างไรพี่น้องประชาชนคนไทยเราซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นะเจ้าค่ะซึ่งอาจจะมีความบีบคั้นทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองปากท้องอะไรต่างๆมากมายในขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะดำรงตนให้เป็นคนมีจิตประภัสสรอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนหรือตรัสไว้ได้นะเจ้าค่ะก็ลำดับแรกขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าชี้แจงถึงความหมายจริงๆของคำว่าจิตประภัสสรเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เชิญพานพระเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องจิตประภัสสรไว้หลายๆจุดด้วยกันนะเอาจุดที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆก่อนนั่นคือมีที่พระเจ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตประภัสสรนะแล้วก็มีกิเลสเนี่ยที่เป็นอคันตุกะจรมานะทำให้จิตประภัสสรนั้นเศร้าหมองไปนั้นในขณะเดียวกันนะจิตที่มีธรรมชาติประภัสสรเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะหลุดออกจากไอ้กิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาได้เนี่ยจิตนั้นจึงไม่เศร้าหมองอีกนะทีนี้ไอ้ข้อมูลตอนแรกนะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยก็คิดว่าจิตมันเศร้าหมองอย่างนี้อยู่แล้วล่ะมันก็เลยเป็นแล้วก็จบไปฉันก็ไม่ทำอะไรนะแต่ข้อมูลตอนหลังที่บอกว่าจิตประภัสสรเนี่ยเป็นจิตที่กลับมาเป็นประภัสสรเหมือนเดิมได้เนี่ยเพราะว่าหลีกออกนะหรือก็ไม่เข้าไปเกลือกกลัวกับกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาอันนี้ก็คือคนที่เขารู้ข้อมูลนี้นะเขาก็จะทำการบำเพ็ญเพียรภาวนาตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันเฉพาะตรงพระสูตรนี้ก่อนก็ได้นะว่าลักษณะจิตเนี่ยคือจิตของเราเดิมทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติประภัสสรอยู่แล้วนะเดิมทุกคนเป็นธรรมชาติประภัสสรอยู่แล้วหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเมื่อชาติที่แล้วหรือหลายร้อยชาติที่แล้วคุณประภัสสรมาก่อนแล้วเพิ่งจะมาสกปรกเมื่อหลายร้อยชาติมานี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาตอนนี้นะจิตเราก็ประภัสสรอยู่แล้วได้เอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะเราไปดูพระสูตรที่2คุณเตือนใจพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสมาธินะในส่วนต่างๆนะเช่นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะรูปสัญญาสมาบัติอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9เนี่ยนะที่เขามีการฝึกปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปเนี่ยสมาธิต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าอันเนี้ยเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานนะเป็นจิตประภัสสรเหมือนกันนะเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะไม่รวนเรนะก็คือเวลาที่เราเข้าสมาธิไปลึกๆนะจิตแน่วแน่นิ่งสบายเป็นอารมณ์เดียวนะไม่ไหวติงไม่มีความที่ลืมหลงมีสติอยู่อย่างตั้งมั่นเนี่ยอันนั้นเป็นลักษณะของจิตประภัสสรละนะนั่นเป็นลักษณะของจิตประภัสสรละถ้าใครเคยฝึกจิตถึงจุดที่เรียกว่าโอ้ฉันสบายมากเลยสบายใจมากๆเลยมันอิ่มเอิบใจสบายใจอยู่ข้างในอันนั้นน่ะเป็นลักษณะของจิตประภัสสรเหมือนกันเป็นลักษณะที่พุทธเจ้าใช้คำว่านิพพานนิพพานด้วยเหมือนกันทีนี้ตรงนั้นเนี่ยคือนิพพานที่อยู่ในปัจจุบันนะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันเลยนะคืออย่างเช่นเราเข้าสมาธิคุณเตือนใจนะไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยคนที่เคยเข้าสมาธิอะนะอย่างตอนที่เราไม่เข้าสมาธิเนี่ย จิตใจเราจะฟุ้งซ่านคิดอดีตอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วบ้างอะไรต่างๆบ้างนะอันนี้ธรรมดาทีนี้จิตที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราบอกเราไม่คิดนะเรามารู้ลมหายใจของเราอยู่อย่างเดียวเป็นต้นนั้นเราจะเห็นไปเลยว่าไอ้สิ่งนั้นมันดับคาตาเราเลยนะสิ่งความคิดดับคาตาความเศร้าหมองความฟุ้งซ่านความวุ่นวายดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปเหลืออย่างเดียวคือจิตของเรานะตรงเนี้ยคือนิพพานคุณเห็นได้ในปัจจุบันละนะทีนี้นี่คือขั้นที่หนึ่งนะที่คุณจะเห็นว่าไอ้กามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันดับไปได้นะความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนมันดับไปได้นะทีนี้ไล่เหนือขึ้นมานะอาจจะมีความคิดที่เป็นอดีตอนาคตแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามพยาบาทเบียดเบียนนะเราก็เห็นความคิดตรงนี้ดับไปอีกนี่ก็เป็นความดับขั้นที่2ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะพุทธเจ้าเคยพูดถึงไอ้ความคิดที่เป็นคําพูดต่างๆที่เราคิดอยู่ในใจเป็นคําพูดเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามก็ตามเกี่ยวข้องด้วยกามก็ตามเนี่ยมันจะดับลงไปในชั้นที่2นะเพราะฉะนั้นพอมีชั้นที่2ปุ๊บเราจะเห็นไอ้ความคิดต่างๆพวกเนี้ยมันดับไปหายไปนะที่มันดับไปหายไปนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรที่มันเกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีนะคุณใจเนาะทีนี้พอเราเห็นจิตตรงนั้นเนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือลักษณะของจิตประพัดสอนนะมันประพัดสอนมากประพัดสอนน้อยมันก็อยู่ที่สมาธิที่เราเข้าได้ลึกมากหรือลึกน้อยนะอันนี้ธรรมดาทีนี้ที่อาตมาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีจิตประพัดสอนอยู่แล้วนั่นก็คือมันอยู่ในใจของเรานะเราพูดถึงความสุขทางใจอย่างนี้คุณเดินใจคุณต้องไปหาความสุขข้างนอกใช่ไหมเช่นไปกินดื่มเที่ยวเล่นนะเป็นต่างจังหวัดไปอำเภอนั้นอำเภอนี้นะไปทะเลไปภูเขานะนี่คือความสุขที่เกิดจากข้างนอกนะเกิดจากที่ต้องมีบริกรมาเสิร์ฟอาหารอร่อยๆให้คุณกินนะต้องมีแม่บ้านมาจัดที่นั่งที่นอนให้เรานั่งให้เรานอนแต่ถ้าสมมติเขาไม่ทําหรือว่าเปิดเขาไม่ได้เก็บทําความสะอาดให้ดีนะเราจะจี๊ดแล้วนะอันนี้ คือความสุขที่เกิดจากข้างนอกมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันสูญหายไปได้คนอื่นเขาแกล้งเราได้คนอื่นเขาทําเบียดเบียนเราได้อย่างที่คุณเตือนใจบอกเดี๋ยวนี้มันโอ้มันแย่งกันมากเลยนะ เอาอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยแม้เราจะไปเที่ยวให้มันสบายใจหน่อยทำงานมาทั้งปีใช่ไหมคุณตัวใจขอหยุดมันสัก 4-5 วันน่ะไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะปรากฏคุณไปเที่ยวเป็นยังไงโอ้โห
ลำบากเลยเจ้าค่ะ
คนแย่งกันกินแย่งกันใช้นะกินเหล้าด้วยขับรถก็อันตรายนะไปไหนก็มีแต่ข่าวไม่ดีโอ้ยมันแทนที่จะไปชาร์จแบตกลับแปรไปหาขยะเพิ่มใส่หัวตัวเอง
เจ้าค่ะรถติดด้วยเจ้าค่ะ
รถติดมากๆเลยใช่
หลายชั่วโมงเจ้าค่ะเขาบอกการเคลื่อนน้อยมากเจ้าค่ะ1กิโลนี่ประมาณ3ชั่วโมงเจ้าค่ะฟังจากข่าวนะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแทนที่เราจะไปหาความสุขข้างนอกเนี่ยนั่นนี่คือความสุขที่เกิดจากภายนอกนะที่มันมีความเสี่ยงนะที่ว่าเราจะไปหาเนี่ยก็มาหาความสุขในใจดีกว่านะความสุขในใจอยู่ที่ไหนนะมันอยู่สักจุดหนึ่งในใจของเรานะเราหาเจอไหมนะบางทีมันไม่ใช่ว่ามันจะเอามีดมาผ่าหัวสมองออกมันก็ไม่ได้นะมันเป็นในใจอ่ะคุณตัวใจเนี่ยว่าในใจมันไม่ใช่สมองนะเพราะนั้นใจไม่ใช่สมองไม่ใช่หัวไอ้ก้อนเนื้อหัวใจที่เราจะไปผ่าแล้วโมเลกุลไหนอะตอมไหนที่มันจะเป็นจิตของเราเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นนะเราจึงต้องมาทำการวิเคราะห์ใคร่ครวญพิจารณาหาดูว่าไอ้ใจตรงที่บอกว่าเขามีความสุขในใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละความคิดตรงเนี้ยของคุณที่คิดว่าคุณจะมาหาตรงเนี้ยคือคุณจะมาหาจิตที่ประพัดสอนนั่นเองนะคุณจะมาหาจิตของเราที่มันสงบนิ่งสบายเป็นจิตเดิมที่เรามีอยู่แต่ทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเลยบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยประสบความสุขในใจมาก่อนก็มีนะคุณเตือนใจ
ค่ะมีแต่ร้อนใจตลอดนะคะ
จนบางคนผมหงอกแล้วอ่ะก็ยังไม่เห็นว่าไอ้ความสุขในใจมันจะมีตรงไหนนะคืออย่างคนแก่อายุมากๆที่เราเห็นกันเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้เคยฝึกควบคุมจิตใจบ้างเนี่ยพออายุมากแล้วมันเข้าวัยทองนะคุณเตือนใจมันก็จะขี้บ่นจะบ่นจู้จี้จุกจิกปวดนั่นปวดนี่แล้วก็จิตใจก็ไม่สบายว้าวุ่นเป็นภาระของลูกหลานก็มีในขณะที่เราเห็นคนแก่บางคนนะโอ้มีความสุขุมรอบคอบให้คําแนะนํากับลูกหลานได้เป็นที่รักที่เมตตาก็มีนะแสดงว่าจิตใจของคน2คนนี้ไม่เหมือนกันนะว่าคนแรกเนี่ยเขาไม่เคยประสบไอ้ความสุขในใจมาก่อนนะไม่รู้ว่าไอ้จิตประพัดสอนนี่มันเป็นยังไงทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีความพยายามที่จะไปหาตรงนั้นนะก็คือเหมือนกับปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็ไม่รู้ก็คือปล่อยให้มันไปตามแรงของกิเลสนะแต่ถ้าเราเคยรู้เคยเห็นมาแม้สักครั้งหนึ่งว่าจิตประสาทมันน่าจะมีนะหรือว่าอาจจะไม่เคยประสบพบเจอแต่ว่ามันน่าจะมีนะคือเรามีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็จะพยายามที่จะไปแสวงหานะพยายามที่จะ ทําอย่างไรนะคือจึงตั้งความเพียรในการที่จะไอ้หาไอ้จิตที่ประพัดสอนหาความสุขสงบที่มันอยู่ในใจตรงนี้นั่นเองทีนี้เวลาที่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วบางทีฉันเคยทําได้แล้วนะนั่งสมาธิจิตนิ่งไปเนี่ยจิตมันมีความสุขเนี่ยแต่ทําได้ครั้งเดียวเองนานๆมาแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้วนะเป็นอย่างนั้นก็มี
นี่เป็นจริงเจ้าค่ะ
อันนี้ก็คือว่าจิตประพัดสอนเนี่ยพอเราเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีการกลับกําเริบของไอ้เจ้ากิเลสอีกไงนะมันจะมีการกลับเริบ
ใช่แล้วกําเริบใหม
่ใช่ใช่คุณคิดว่าคุณเป็นมะเร็งมันหายหมดแล้วผ่าตัดออกมาแล้วนะ3 ปี 5 ปีผ่านไปมันกลับขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันตอนขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ฝึกจิตของเราอยู่เนี่ยจิตของเราเป็นประพัดสอนละนะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วนะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ตามหรือว่าฝึกเองก็ตามเนี่ยทีนี้พอมันผ่านไปเราผ่านโลกมามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้จิตประพัดสอนเนี่ยมันหายไปคือไม่ได้หายไปมันถูกครอบงํามันถูกทําให้เศร้าหมองนะพระพุทธเจ้าใช้คํานี้นะคือจิตประพัดสอนเนี่ยเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาคุณเตือนใจ
พูดภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าเหมือนกิเลสเนี่ยมันเหมือนเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญว่างั้นเถอะ
ใช่
เข้ามายุ่งกับจิตใจของเราที่ทําให้จิตใจคือจิตประพัดสอนก็คือจิตที่มีความสว่างสงบเนี่ยเจ้าค่ะหายไปมัวหมองไป
มัวหมองไปเศร้าหมองไปนะคือจิตดวงเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เนี่ยจะสอดคล้องกันมากคุณเดินใจที่บอกว่ากิเลสเนี่ยนะหรือข้าศึกศัตรูพวกอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะมาครอบงำแล้วก็ตั้งอยู่ในจิตของเรานะถ้าเราถึงขนาดว่าให้มันครอบงำแล้วก็ตั้งอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราคิดว่าไอ้กิเลสกับตัวจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันอันนี้คุณซวยเลยนะคุณก็จะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความคิดว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยจิตฉันเป็นอย่างนี้นะคือ
เขียวตลอดเวลานะ
ใช่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับแผลกลัดหนองคุณเตือนใจเคยเป็นไหมแผลที่มันเป็นหนองนะ
มันไม่หายสักทีนะเจ้าค่ะ
มันโดนนิดนึงมันจะเจ็บมากแล้วพอเอาอะไรไปเขี่ยมันหน่อยมันหนองก็ออกมากเกินประมาณนะเป็นคนที่เข้าลักษณะที่เรียกว่าถูกว่านิดนึงก็จี๊ดมากเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธนะถูกว่าแม้น้อยก็จี๊ดจ๊าดบุ้มบ้ามขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคนแผลกลัดหนองนะเพราะว่าจิตมันไม่เคยมีความประพัดสอนไม่เคยที่จะรู้รสของความสุขความสงบที่อยู่ในใจนะจึงทําให้ไม่ภาวนาหรือเคยไปภาวนามาก่อนแต่ว่าถูกกิเลสครอบงำนะทำให้มันเศร้าหมองไปมันก็เลยลืมไปไม่รู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้ความที่กิเลสมันครอบงำใจของเราเนี่ยมันมาเนียนมากคุณเดินใจมันแทรกซึมเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนมันบุกเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยมันแฝงกัดตัวเข้ามาพรางกายเข้ามาเลยแล้วก็มาอยู่ในบ้านเราใช้ของเราทําอะไรที่เราแบบไม่ต้องการทําปิดไฟบ้างแกล้งเราบ้างขัดขาเราให้ล้มบ้างนะกิเลสเนี่ยมันเกิดในใจแล้วก็ทําลายตัวเจ้าของของตัวเองนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้เจ้าต้นไผ่ขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ใช่ไหมลูกม้าสะดงเกิดมาเพื่อฆ่าแม่มันนะหรือว่าปลีกล้วยปลีกล้วยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยอย่างนี้กิเลสเกิดมาเนี่ยเพื่อทําลายจิตทําร้ายจิตให้เศร้าหมองนั่นเองนั่นมันก็เกิดจากจิตของเรานั่นแหละทีนี้เราจึงต้องมีกระบวนการวิธีการที่ป้องกันนะให้กิเลสเนี่ยมันไกลจากจิตของเรานะคือมันอาจจะอยู่ติดกันอยู่แต่มันคนละอันนะอย่างพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับมือของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังหรือคุณตั้งใจยกมือขึ้นมาเนี่ยนะมือของเราเนี่ยเราลองลูบไปนะทํามือสั่นไปซ้ายขวาเนี่ยมันโดนอากาศถูกไหมมันโบกไปในอากาศเนี่ยมือที่ไปโดนอากาศเนี่ยมันก็โดนอากาศอยู่ติดกันอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าไปนะคือมือกับอากาศเนี่ยแยกกันอยู่นะเช่นเดียวกันไอ้กิเลสกับจิตของเราเนี่ยเราต้องให้มันแยกกันไปอย่างนั้นนะอย่าให้มันติดกันหรือใบบัวนะกับน้ําเวลามันไปด้วยกันเนี่ยมันอยู่ติดกันอยู่แต่มันแยกกันไปนะคือน้ํากลิ้งบนใบบัวเราเคยเห็นนะมันน้ำเนี่ยมันจะไม่ติดบนใบบัวหรือดอกบัวนะเช่นเดียวกันสมมุติเวลามันมีกิเลสมีความอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยอย่างพระอรหันต์ก็ตามเนี่ยมีกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บมันไกลจากจิตเลยมันคนละอันกันกับจิตนะทีนี้ที่มันติดกันเนี่ยเพราะว่าความที่มันมีตัณหาอยู่นะความที่เราไม่มีสติเปิดให้มันเข้ามาในบ้านของเราให้มันเข้ามาในจิตของเรานะเราจึงพลาดให้มันมากลุ่มรุมนะพอมันกลุ่มรุมมันเข้ามาตั้งอยู่ในจิตของเรานะเราจึงจิตเราจึงเศร้าหมองนะที่พูดอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างสัตว์นรกก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามไอ้ตูบที่บ้านเราอย่างเงี้ยมันมีจิตประพัดสอนนะ
แต่
ใช่แต่เพราะว่าสัญชาติแห่งความหลงของมันทําให้มันไม่เห็น นะมันเป็นสัตว์ที่มีความหลงเป็นธรรมดาสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนะมันเลยทําให้มันไม่รู้ว่ามันมีจิตประพัดสอนนะฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกับมันเลยอย่าพูดถึงฟังธรรมเลยพูดภาษาคนบางทีมันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําให้มันนั่งมันไม่นั่งให้มันเดินมันไม่ไปอย่างเงี้ยนะเรียกมันไม่มาไปหาตัวเมียเป็นต้นนะเราก็จึงต้องมาฝึกจิตของเราอย่างมนุษย์เนี่ยบางคนนะก็เป็นมนุษย์ที่หลงเหมือนกันนะโอ้หลงมากเลยหลงไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาไปตามกระแสแล้วก็ตามเข้าไปนะจึงไม่ได้มาฝึกสนใจที่จะมาทวนกระแสเข้ามาดูจิตของตัวเองว่าไอ้ความสุขในจิตของเรามันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะก็จึงจะเสียประโยชน์ทีนี้พระเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยมีความไม่หลงเป็นธรรมดานะอย่าไปหลงนะแต่ให้มารู้นะด้วยการมีสติด้วยการฝึกสติเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฝึกสติอยู่บ่อยเนี่ยจะทําให้ไอ้กิเลสที่มันมาแทรกซึมในจิตของเราเนี่ยมันเริ่มไกลออกไปจากเราได้ไกลออกไปคือมันลอกออกขูดออกล้างออกเช็ดออกถูออกปัดออกนะปัดอะไรปัดเจ้ากิเลสนี่แหละที่มันอยู่ที่ไหนมันแทรกซึมอยู่ในทุกอนูในจิตของเราเลยเราจะมองไปทางไหนมันอยู่ตรงตาเราจะได้ยินอะไรมันลอยอยู่ตรงหูเราจะชิมอะไรมันดักอยู่ตรงลิ้นเราจะสัมผัสอะไรมันดักอยู่ตรงมือของเรามันดักอยู่หมดเราจะคิดอะไรมันดักอยู่ตรงที่ใจนะมันจะคอยติดหนึบหนืดแน่นเหนียวรัดรึงทําให้เราขยับไม่ได้นะนี่คือไอ้ตัวกิเลสพวกนี้ตัวกิเลสตัณหาที่มันจะมาด้วยกันทําให้เราจะไปหาจิตพระสอนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาไม่เจอเลยมันถูกมันบังไว้หมดนะทีนี้มันโชคดีอย่างหนึ่งตรงคําสอนของพระเจ้าเนี่ยนะว่าสมมุติกองกําลังของเจ้าพวกกิเลสเนี่ยที่มันจะคอยมาเข้าทําให้จิตของเราเศร้าหมองมาคอยมาเข้าเป็นอคันตุกะจรมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทําให้เราไม่คอยระวังเนี่ยมันก็จะมาแทรกซึมในจิตของเราได้ใช่ไหมมันเป็นข้อมูลที่ดีตรงที่ว่าไอ้ช่องทางไหนที่มันมาก็ตามเนี่ยนะมันเป็นช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยคอยป้องกันได้คือหมายว่าถ้าเรามีช่องทางมากนะแล้วก็มีจุดที่เราจะส่งกําลังสํารองกําลังบํารุงของเราเนี่ยเข้าไปคอยป้องกันพวกนี้ได้มากเหมือนกันนั่นก็คือพูดง่ายๆกองกําลังของเราก็เท่ากับกองกําลังของฝ่ายกิเลสนั่นแหละในเวลาที่มันจะมาบุกยึดในใจของเราให้มันมีความโกรธความหิวความร้อนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีกองกําลังที่จะล้างมันออกไปด้วยกําลังอันเดียวกันนะพุทธเจ้าพูดถึงสติที่เป็นนายทวารนะยิ่งเรามีประตูมากมีประตู6ประตูเราก็มีนายทวารอยู่6คนนะคือสติทางตาสติทางหูจมูกลิ้นกายใจนะคอยป้องกันเจ้าพวกกิเลสเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาทีนี้ตรงนี้มันเป็นลักษณะการฝึกนะคุณเดินใจเหมือนกับการล้างซักผ้าเช็ดบ้านถูบ้านแล้วทําอย่างช่วงที่ปี2ปีที่ผ่านมาเราน้ําท่วมใช่ไหมเวลาเราล้างบ้านทําความสะอาดเนี่ยดูในทีวีเราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ล้างกันหนเดียวนะเขาล้างกันโอ้โห3-4รอบ5รอบ6รอบแบบบางคนนะเนาะเพราะล้างทีเดียวมันไม่สะอาดมันต้องล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกแต่เช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยเวลามันมีกิเลสมาครอบงํามันครอบงุมอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของไอ้คราบเปื้อนเหนียวเหมือนยางมะตอยนะคุณเตือนใจเคยเห็นยางมะตอยที่เขาเอามาทําถนนใช่ไหมเวลามันลาด
ออกยากมาก
ออกยากมากเลยนะคือถ้าเปื้อนเสื้อนี่คือเสื้อนี่คุณก็ทิ้งไปเลยเช่นเดียวกันไอ้จิตของเราเนี่ยเวลาจะล้างเนี่ยเนื่องจากว่าจิตของเรามันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเกิดใหม่ปุ๊บมันก็ติดใหม่ถ้ามันยังมีอยู่นะเราก็ต้องคอยที่จะล้างอยู่เรื่อยๆนะล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างด้วยอะไรนะล้างด้วยศีลนะล้างด้วยสมาธิล้างด้วยปัญญานะเราล้างพวกเนี้ยกิเลสไม่จะค่อยๆลอกออกไปลอกออกไปใช่ไหมจิตเราก็จะเริ่มใสสว่างมากขึ้นใสสว่างมากขึ้นนะจนถึงขนาดที่เราว่ามันไม่กลับกําเริบอีกทีนี้ในระหว่างที่เราล้างออกไปเนี่ยคุณเตือนใจมันต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติสิ่งสกปรกมันเข้ามาใหม่กิเลสมันเข้ามาใหม่มันจอนมาใหม่ปุ๊บคุณเปื้อนอีกนะคุณเปื้อนอีกจึงต้องคอยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอนะจนกระทั่งคุณถึงจุดที่ว่าเป็นพระอรหันต์นะหมดแล้วไอ้เยื่อใยตัดบัวไม่ให้เหลือใยอย่างเงี้ยไม่มีเยื่อเหลือนะมันไม่กลับมาอีกนะเป็นสิ่งที่เราไม่กลับกําเริบไว้งั้นผู้ชายใช้คำนี้นะเป็นธรรมที่ไม่กลับกําเริบเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยมีจิตที่สงบแล้วสักแม้ครั้งหนึ่งเอาไม่ต้องเอามากมายถึงขนาดว่าโลกธาตุสั่นสะเทือนเอาแค่มันนิ่งๆพอที่เราจะได้ยินเสียงลมหายใจได้ยินเสียงหัวใจของเราเต้นเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องมากถ้าคุณได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณทําอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหม
<Okay.
S 1> นะอย่าให้ไอความคิดวุ่นวายเสียงข้างนอกอะไรใจความผู้สร้างใจของเรามันมากลบเสียงตรงนี้ นะให้เรานิ่งๆอยู่อีกสักครั้งหนึ่งเราฝึกไปตรงนั้นเนี่ยนะชื่อว่ากิเลสมันดับไปละวางไปแล้วใช่ไหมกิเลสเนี่ยไม่ได้ตายนะคุณเตือนใจกิเลสไม่ได้ตายอย่างสมมติเราอยู่ในห้องเนี่ยมันมืดใช่ไหมแล้วถามว่าเราอยู่เปิดไฟปุ๊บมันก็สว่างเลยใช่ไหมพอสว่างปุ๊บอ่ะถามว่าความมืดอยู่ไหน
มันก็ยังอยู่ในห้องนะเจ้าค่ะ
เมื่อปิดไฟ
ไฟก็อยู่อีก
มันมาทันที
เจ้าค
่
ะ
ใช่มันมาทันทีมันไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละนะเช่นเดียวกันกิเลสเนี่ยไม่ได้ว่าตายนะคุณเตือนใจเพียงแต่ว่ามันดับไปแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่มันดับไปมันเกิดได้ทีนี้ไอ้ตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เปื้อนจิตแล้วนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับดอกบัวเนี่ยเกิดมาจากน้ําเกิดมาจากตมแต่พอมันเป็นดอกบัวแล้วเนี่ยมันไม่เปื้อนน้ําไม่เปื้อนตมอีกต่อไปเหมือนกันจิตของเราเนี่ยเกิดมาจากกิเลสนี่แหละมีการบ่มมีการฟักด้วยกิเลสนะทำให้มันน่วมมาขนาดนี้ทําให้จิตเรามีนิสัยอย่างนี้แต่พอเราหลุดตรงจากตรงนั้นแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่เกลือกกลัวในตรงนั้นต่อไปนั้นเห็นกันอยู่โดนๆกันอยู่แต่ไม่โดนกันนะคือมันไกลจากกันนะเป็นลักษณะของจึงพระเจ้าจึงใช้คําว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสนะอรหันต์เนี่ยคือผู้ไกลจากกิเลสนะพระพุทธเจ้าก็ตามพระประเจกพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ก็ตามเนี่ยคือจิตของท่านเนี่ยไกลจากกิเลสแต่กิเลสไม่ได้ตายไปกิเลสมันก็ยังมีภาษามันก็ต้องมีแน่นอนนะแต่ว่ามันแยกออกไปจากจิตนะเหมือนมือของเราไม่โดนอากาศโดนกันอยู่แต่มันไม่เข้าไปนะมีอีกอุปมาหนึ่งพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างสมมติผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่มีแผลใช่ไหมสมมติเขาเอายาพิษมาวางไว้บนมืออย่างเงี้ยหยดยาพิษลงไปเนี่ยถ้ามันไม่เข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าผิวหนังเรายังคอยคุ้มกันป้องกันอยู่นี่ก็ยังโอเคใช่ไหมยังถือว่ายังดีอยู่แต่ถ้าเราหนังเราเป็นแผลปุ๊บนี่คุณซวยเลยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเนี่ยมันจะแอบเข้าไปถ้าผิวหนังเราเป็นแผลนะเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยต้องคอยรักษานะอย่าให้เจ้าสิ่งแปลกปลอมของโสโครกเนี่ยเข้าไปทางแผลของใจคืออะไรคุณเตือนใจมีอยู่6แผลนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแผลนะใจนี้กับใจในไม่เหมือนกันนะใจที่พูดถึงนี่คือใจที่มารู้ธรรมารมณ์นะกับใจลึกๆนั่นก็คือมโนนะจะไม่เหมือนกัน
okay.
แต่จะเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยปิดกั้นแผลของเรานะไม่ให้เจ้ากิเลสเนี่ยที่เป็นอคันตุกะจรมาเนี่ยมันมาหาได้นะมันมาอยู่มันเป็นธรรมดานะแม้พระอรหันต์นะก็ยังมีสิ่งที่มากระทบอยู่เป็นธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นพระองคุลิมานอย่างเงี้ยนะท่านก็ยังมีผัสสะอยู่นะแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยไกลละนะหลุดออกไปจากจุดตรงนี้เพราะเราจึงต้องคอยฝึกนะฝึกให้เราถึงจิตจุดที่เรียกว่าจิตเป็นประพัสสรนะพอเราถึงจุดที่จิตเป็นประพัสสรแล้วเนี่ยเราก็พยายามทรงอยู่ตรงนี้นะทรงอยู่แล้วบางทีมันอาจจะกลับกำเริบเราก็ฝึกใหม่นะฝึกจนกระทั่งว่าไอ้เจ้ากิเลสตัณหานะคือเราต้องไปถึงจุดที่เรามีอวิชชามันดับไปนะคุณเตือนใจความแตกต่างระหว่างคนที่เข้าไปถึงจิตประพัสสรแล้วนะกับคนที่เข้าไปถึงจิตประพัสสรแล้วไม่กลับกำเริบนั่นคือคนที่เข้าไปถึงจิตประพัสสรแล้วยังกลับกำเริบอยู่ก็มีนะกับคนที่เข้าไปถึงจิตประพัสสรแล้วไม่กลับกำเริบแล้วก็มีนะสองคนนี้เนี่ยกิเลสเนี่ยมันหายไปละกิเลสเนี่ยมันแยกออกไปละถูกไหมเพราะจุดตรงนั้นพระเจ้ายืนยันไว้ชัดเจนเป็นพุทธวจนะที่บอกว่าเป็นจิตที่ไกลจากกิเลสอุปกิเลสดับไปแล้วและเป็นจิตที่เรียกว่าประมาณว่าประพัสสรละแต่ทำไมยังกลับกำเริบกลับกำเริบเพราะว่ามีอวิชชานะอวิชชาคือการที่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปปรุงแต่งก็ได้คือถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปปรุงไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราก็จะไปปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจในที่ทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาอีกแต่เพราะว่าเราอวิชชาเราดับไปแล้วมีวิชชาเกิดขึ้นแล้วคือความรู้ที่ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่กระทบไปปรุงแต่งทางกายวาจาใจพอเราไม่ต้องปรุงแต่งเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่เกิดกิเลสขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นรากเง่าหัวสักลายของมันนี่มันอยู่ที่อวิชชาคุณเตือนใจที่จะทําให้จิตสักของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นจิตที่ประพัสสรหรือไม่ถ้าเราไม่เคยได้จิตประพัสสรเลยล่ะนะคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันคือหมายว่าคุณอาจจะทําครั้งเดียวปุ๊บถึงจิตประพัสสรแล้วอวิชชาก็วางไปเลยก็ได้เหมือนกันนะหรือถ้าคุณอาจจะเคยถึงจิตประพัสสรทําจิตให้สงบแล้วแต่มันยังกลับกําเริบอยู่แต่ครั้งต่อไปคุณทําอาจจะปล่อยวางเจ้าอวิชชานั้นได้ก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่2แบบนะคือแบบที่1 นะคืออุคโตภาควิมุตติหมายความว่าคุณเคยได้จิตประพัสสรมาแล้ว แล้วคุณก็วางอภิชาได้อันนี้อันที่หนึ่งหรืออันที่สองคุณยังไม่เคยได้จิตประพัฒน์สอนมาก่อนแต่คุณวางอภิชาได้เลยแล้วก็ได้จิตประพัฒน์สอนตอนนั้นนั่นคือพวกปัญญาวิมุตต์มีสองอย่างอย่างนี้พระอรหันต์จะมีสองประเภทคืออุคตภาควิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์อย่างนี้นะ
ปัญญาวิมุตต์นี่เหมือนจะสูงกว่าไหมเจ้าคะก็คือแบบรู้แจ้งไปเลยวางได้ทันทีอะไรอย่างนี้เจ้าคะ
คือเสมอกันตรงที่ว่าอวิชามันดับไปนะพระเจ้าใช้คำนี้เสมอกันที่วิมุตต์นะแต่ว่าวิธีการเท่านั้นเองที่จะมาต่างกันนะคุณจะบรรลุตรงขาออกหรือคุณจะบรรลุตรงขาเข้าเท่านั้นเองนะก็จะต่างกันตรงนี
้
เพราะนั้นจึงสรุปตรงนี้นะคุณเตือนใจว่าเรามาหาความสุขกันนะถ้าคุณอยู่ในธรรมะวันไหนนี้เนี่ยคุณเป็นคนมีความเพียรมีศรัทธามีปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาความสุขได้นะความสุขในที่นี้คือความสุขภายในใจคุณเตือนใจนะเป็นความสุขที่อยู่ในภายในเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหาความสุขให้ได้แล้วนะเจอจิตประพัฒน์สอนแล้วนะทำความไม่กลับกำเริบให้เกิดขึ้นเราจะทำความไม่กลับกำเริบให้เกิดขึ้นได้เจ้าอวิชชานี้ต้องดับไปนะอวิชชาคือความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยมันจะดับไปได้ยังไงมันก็จะต้องมีความรู้ที่ว่าฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะความรู้ที่ว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามกายตามสิ่งที่มากระทบไม่ต้องไปปรุงแต่งทางกายวาจาใจได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็คืออะไรบ้างมีสมาธินี่ไงมีสติไงมีปัสสัทธิไงมีปีติไงมีอุเบกขาไงมีธรรมวิจัยเนี่ยพวกนี้จะเป็นองค์ธรรมที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมามีความรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะเราจะมามีองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้มีปัสสัทธิมีความสงบระงับมีปีติมีสติเป็นต้นเนี่ยคุณต้องมีสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยคือฐานที่ตั้งที่ทําให้จิตของเรามีสติเนี่ยเราจะมีสติตรงนี้อยู่ได้เนี่ยคุณต้องมีอานาปานสตินะคือมีสติในลมหายใจของเรานั่นเอง
เจ้าค่ะ
คุณเตือนใจฟังรายการมาท่านผู้ฟังรายการมาตั้งจะ30นาทีเนี่ยรู้ลมหายใจบ้างหรือเปล่ามีสติอยู่ในลมหายใจไหมนะถ้าเรามีแสดงว่าคุณมีอานาปานสตินะคุณมีอานาปานสติแสดงว่าคุณมีสติปัฏฐาน4คุณมีสติปัฏฐาน4แสดงว่านั่นเป็นองค์ธรรมในการที่คุณจะรู้แล้วนะว่าคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้โอ้หนึ่งมีองค์ธรรมที่จะทำให้เราเป็นพระอรหันต์เลยนะไกลจากกิเลสนะคุณเดินใจ
เจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ฝึกฝน
ทำบ่อยๆ
ทำซ้ำๆ
เจ้าค่ะทำซ้ำๆเหมือนอย่างเราจะล้างทำความสะอาดสิ่งที่สกปรกเนี่ยเราต้องทำซ้ำๆซ้ำๆมันจะได้สะอาดต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
ใช่
แล้วก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้อวิชชาหรือว่ากิเลสเนี่ยมันเข้ามาเป็นศัตรูหรือว่าเข้ามาเป็นแขกในจิตใจเราอีกต่อไป
ถูกต้อง
อันนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขใจอยู่ได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสภาพแวดล้อมรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้โยมคิดว่าคงจะกราบรบกวนพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในเรื่องของการทำอย่างไรให้มีจิตประพัฒน์สอนหรือจิตที่สว่างสงบสะอาดจริงๆโดยเราจะหาความสุขได้จากภายในของเราเองจากตัวเราโดยไม่ต้องไปพึ่งสิ่งรอบข้างภายนอกนะเจ้าคะก็สำหรับวันพรุ่งนี้คงจะต้องขออนุญาตพระอาจารย์ไพบูลย์เจ้าค่ะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของการภาวนาบ้างนะเจ้าคะ
ใช่
เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เปิดสถานีตอน5นาฬิกาหรือตี5เหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบนมัสการลาและกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ